Prevođenje sa grčkog na estonski jezik. Kada se uzme u obzir činjenica da je prevodilački centar Akademije Oxford jedini u našoj zemlji koji ima stručnjake i za estonski jezik, jasno je da jedino kod nas možete i dobiti prevođenje sa grčkog jezika na estonski. Ova usluga uključuje obradu dokumenata, odnosno svih tipova dokumentacije, građevinska, medicinska, poslovna, tehnička, tenderska i druge, ali i online sadržaja, odnosno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Kako su tu i prevodioci i sudski tumači, to svi klijenti kojima je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na estonski za bilo koja dokumenta, mogu dobiti na jednom mestu kompletnu uslugu, jer je dobro poznato da jedino dokument koji posjeduje pečat sudskog tumača može da bude smatran pravno važećim. Osim pomenutih vrsta dokumentacije, prevodimo i lična, ali i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su svi tipovi izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja. Prevodimo i sudske presude, ali i tekovine Evropske unije, kao i ostala pravna akta. U skladu sa zahtevima klijenata, obrađujemo i tekstualne sadržaje različite tematike, kao i filmove i serije, reklamne poruke, odnosno različite vrste emisija. A kod nas vas očekuju i prevodi književnih dela, dok će prevodioci sudski tumači na zahtev obraditi i udžbenike različite tematike. Možemo da se pohvalimo i činjenicom da su u našem timu i profesionalni korektori, odnosno lektori, tako da ćemo izvršiti uslugu lekture, odnosno korekture onih sadržaja koji je neko već preveo, ali to nije učinio dovoljno stručno. Prevodi web sajtova sa grčkog jezika na estonski. Ukoliko su vam potrebni prevodi web sajtova sa grčkog jezika na estonski, tu su naši stručnjaci koji će obraditi ne samo njih, već i softvere, ali i online kataloge i prodavnice. Samim tim što će primeniti važeća pravila optimizacije prevedenih sadržaja za internet, to ćete vrlo brzo videti koliko je bitna primjena SEO, Search Engine Optimization, jer će se i vaš sajt, odnosno ostali sadržaj, vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage. A sa grčkog na estonski prevodimo i književna dela, odnosno prozu, beletristiku, ali i romane i poeziju. Sudski tumači i prevodioci, pored ostalog, obrađuju i članke iz novina, odnosno sadržinu ilustrovanih, dečijih, stručnih i drugih vrsta časopisa, pa čak i udžbenike. Tekstualne sadržaje također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a njihova tema može da se odnosi na bilo koju od pomenutih oblasti. Informacione tehnologije, marketing, farmacija, komunikologija i medicina. Zatim bankarstvo, nauka, filozofija, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, politika, pravo, komunikologija, građevinska industrija, turizam i mnoge druge naučne discipline, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Izvršit ćemo na vaš zahtev i redakturu, odnosno lekturu i korekturu za one materijale koje je neko već pokušao da prevede, ali to nije učinio dovoljno uspešno. Prevod reklamnih flajera sa grčkog na estonski jezik. Reklamni flajeri su sami po sebi vrlo specifičan način prezentovanja usluga ili proizvoda, to jest poslovanja određene kompanije. Tako da njihovo prevođenje sa grčkog jezika na estonski ne zahteva samo znanje, već i veštinu da se u duhu estonskog jezika obradi i poruka koju oni nose. Upravo na taj način i funkcionišu prevodioci i sudski tumači prilikom obrade materijala iz oblasti marketinga. Pa tako građanima Estonije omogućuju da se na pravi način upoznaju sa onim što se reklamira. Osim toga vršimo i prevođenje filmova, reklamnih poruka, ali i serija i emisija, kao i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na estonski uključuje konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje. A svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja se odnosi na povoljno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na estonski i overa sudskog tumača. Bilo koja dokumenta da želite da prevedemo, sa grčkog na estonski morate znati i to, da vas kod nas očekuje njihova kompletna obrada, koja podrazumeva i overu sudskog tumača. Tako da na jednom mestu dobijete dokument koji možete da koristite u svakoj prilici, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je on veran originalu. Pored medicinske, poslovne, odnosno građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, te bilansa stanja, faktura, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno poslovnih odluka, finansijskih, revizorskih i godišnjih izveštaja, prevodimo i lekarske nalaze, specifikaciju farmaceutskih proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, ali i ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih dokumentacija. Također obrađujemo i sva pravna akta, počev od tekovina Evropske unije, preko sertifikata, odnosno licenci, pa do sudskih presuda, žalbi, tužbi, rešenja i odluka. Obrađujemo i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti, ali i ona koja se tiču obrazovanja ili nauke, a to je svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi i druga. Krštenicu, venčani list i umrlicu, odnosno vozačku i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i pasoš, ali i dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu i ostala lična dokumenta. Također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika i overavamo pečatom sudskog tumača.